Esiet sveicināti, mīļie brāļi un māsas, mīļie Dieva bērni. Šodien mēs esam kopā pulcējušies gan, lai Dievu teiktu un slavētu, lai pateiktos, un īpaši arī, lai atsauktu mums atmiņā vai darītu vēl dziļāku šo izpratni par Kristus darbu. Lai mums būtu arī dalība pie Kristus miesas, gan baudot maizi, gan arī vīnu. Un pirms mēs sākam šo dievkalpojumu otro daļu, es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, kur apostols Pāvils raksta korintiešiem. Un tā ir pirmā vēstule no 4. Panta, 1. Nodaļā. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzu, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū, tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas. Un jūs sagaidāt mūsu Kunga, Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojams mūsu Kunga, Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla, Jēzus Kristus, mūsu Kunga sadraudzībā. Āmen. Kam iespējams zemosimies, lai kopā lūgtu Dievu. Mēs Tēvs pateicamies par mīlestību, ar kur Tu mūs apņem ikdienas, par žēlastību un bagātām svētībām. Esam pateicīgi, ka Tu nāci mūs meklēt caur savu dēlu Jēzu Kristu, ka Viņš nāca un kļuva par cilvēku un atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot. Viņš glāba citus, bet pats sev nevarēja palīdzēt. Lai mēs varētu būt izglābti. Palīdz mums to apzināties. Palīdz mums to vērtēt. Palīdz mums tā dzīvot. Un svētīdams svētīgu vienu, kurš ir atnācis. Svētīdams arī svētīšo laiku, kurā mēs atkal pieminēsim un pārdomāsim šos notikumus, kuri vēl spēcīgi šodien mūsu dzīvēs. Jēzus vārdā. Āmen.
Apcerējumā bija skaists vēlējums. Kas tas bija? Atcerieties? Žēlstība un miers. Jā, apostols Pāvils vairākās vēstulēs lieto to. Un, kad jūs skatāties uz šo apklāto galdu, mēs pieminēsim ko? Žēlstību. Žēlstību. Mums, grēciniekiem, ir atnesta žēlstība. Un vai tas ienes mūsu sirdīs mieru? Noteikti. Mēs lasām pirmā vēstulē Korintiešiem 11. Nodaļā pāris pants katrs priekš sevis. Bet tas ir 28. 29. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš nešķir tā kunga miesu. Interesanta rakstvieta. Viņa uzrakstīta tieši piemiņas mielastam. Svētais gars ir devis Pāvilam šo domu. Katrs, kas nāk uz piemiņas mielastu, lai skatās uz sevi, lai domā par sevi, kad viņš šeit ir ienācis. Lai viņš iedomājas, ka viņš ir pie Golgātas cietēja, un ka tas ir vienreizējs notikums. Ja tu aiziesi garām Golgātas notikumam vienaldzīgi, un teiks, tas manā dzīvē nav vajadzīgs, tad tu var nekad vairs to nesastāties. Ja tu apstāsies un padomāsi šeit, es varu izglābties. Tad tas var būt par lielu svētību. Tātad pirmais, lai mēs nākam skatīties uz sevi un domādam par sevi, lai šī ir mana tikšanās ar Jēzu šodien, šeit, viņa namā. Mana tikšanās ar Jēzu. Otrais. Pirms tu ēdīsi un dzersi no šī vīna, pirms tu ēdīsi šo maizi, lauzīto, pārbaudi sevi. Pārbaudi. Ne ar to mēru, varbūt, ar ko tu ikdienā sevi mēro, ka tu esi cilvēku burzmā. Ne ar tiem svariem, ar kuriem tu sevi svir, varbūt, tad, kad tev ir ļoti pacelāts garstāvoklis. Nomēri sevi ar Dievu mēru. Sevi. Citus nemēri, jo šī nav tikšanās ar citiem. šeit ir īpaša tikšanās ar Kristu Golgatā. Citus nesver, bet sver pats sevi un mēri pats sevi. Ar Dieva taisnības mēru un Dievas patiesības svaros. Jo šeit bija teikts, pārbaudi sevi. Un kad tu to darīsi, mīļais draugs, kad tu sev pārbaudīsi, kad tev varbūt skata priekš aizslīd tavu pagātne līdz šai dienai, tad lūdz svēto garu, lai viņš tev palīdz pārbaudīt. Tā kā Dāvids to lūdz 139. Dziesmā. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Kurš vārds šeit visvairāk atkārtojās? Mani. Pārbaudi mani. Izmeklē mani. Šodien izmeklē manas domas. Un pārbaudi manu ceļu, kur es eju. Vai tas ir bijis pareizs un viņš ir pareizs? Un ja es kaut kur maldos, tad vadi mani uz savu ceļu. Jums ir tāda vēlēšanās, kad jūs ņemiet dalību pie piemiņas mīlas, kad jūs satiekties ar Kristu Golgatā, jums ir tāda vēlēšanās, lai kaut kas izmainītos jūsu dzīvē. Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Šeit tālāk mēs lasījām, lai mēs varētu pareizi izšķirt tā kunga upuri. Lai mēs saprastu, kāpēc viņš ir miris. Viņš ir miris manis dēļ, ja es viens dzīvot šajā pasaulē, vai tiešām, Jēzus, tu būtu nācis mani glābt. Ja visi būtu bijuši taisni un tikai viens grēcinieks būtu, vai tu nāk mani glābt. Un tad pievienojies vienai no divām lūdzēju grupām. Kad tu tā būs pārbaudījis sev, padomājis par sevi, tad pievienojies. Bībelē ir minēts tikai divas lūdzēju grupas. Un to arī Kristus parādīja, kad viņš stāstīja kādu līdzību. Viņš teica arī templī, baznīcā arī ir divas lūdzēju grupas. Atcerieties šo līdzību Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā. Viņš teica, divi lūdzēji gāja templī Dievu lūgt. Viens bija varizējs, un otrs bija muitinieks. Abi sajūta vajadzību iet templī, abi sajūta vajadzību kaut ko Dievam teikt. Varizējs izteica pateicību, liekas ļoti labi. Es tev pateicos, Dievs. Un tad viņš svēra sevi tādos īpatnējos svaros un mērīja tādu īpatnēju mēru. Un viņš skatījās visapkārt savās domās pasaulē un teica, paldies, ka es neesmu tāds. Es neesmu slepkavis, neesmu laulības pārkāpējis, neesmu zaglis. Un arī es neesmu tāds kā šis muitinieks. Es zinu, ko muitnieks dar. Paldies Tev. Vai šeit bija kāda kļūda pateicībā? Paldies Tev, ka es neesmu grēcinieks. Paldies Tev. Paldies, ka es esmu labs. Un viņš taisa nesa to evaņģēliju, par ko cilvēki uzbruka Pāvilam, ka viņš to nenes. Viņš teica, es dodu desmito, es daru šo un to. Es esmu glābts. Paldies Tev. Un viņš aiziet mājās. Un otrs, muitinieks, nevar galvu pacelt uz debesīm. Un viņš saka kaut ko Jēzum. Esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Divi lūdzēji visas pasaules vēsturē. Nekad nav bijis vairāk. Pirmā ģimenē, kur Ādams un Ieva, kur bija krituši grēkā, kad viņi redzēja savus divus dēlus, Kainu un Ābelu, viņi aiziet upurēt, viņi ieraudzīja divus lūdzējus. Viens upurēja Jēru, tas bija Ābels. Ko viņš izteica ar šo upuri? Kungs, esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Es šeit stāvu samaitāts nedrīkst. Es tu man žēlīgs. Tālāk ir otrs altars. Tur stāv Kains ar diezgan paceltu galvu. Viņš ir uzlicis visu labāko, kas viņam ir, visbrīnišķīgākās vīnogas. Un kā viņas tai ugunī plīst pušu, un tā vīnogas sula teg ar to altāri kā asins. Ar ko tam Ābelam ir labāks tur? Viņam ir asins, bet man ir skaists pateicības upurs, ka es neesmu tāds kā viņš. Divi lūdzēji un visa pasaule turpiniet par vienu no šiem dieviem ceļiem. Vai nu esi tu man žēlīgs, vai es tev pateicos, ka es esmu tik labs. Ka man nav tik zemi jānoliec, kad es varu tev pateikties. Un tad divi lūdzēji sastopās Golgātas kalnā. Viens pie Jēzus labās rokas, otrs pie viņa kreisās rokas. Visi viņi piesisti krustā. Vai krusts izmainīs dzīvi ļaundariem? Nē, krusts neizmainīs dzīvi. Bet tas, kas ir pie labās rokas, skatās uz Jēzu, un viņa sirds vien vairāk un vairāk ietrīsas. Un viņš saprot, tas neko nav grēkojis. Mēs esam darījuši nepareizi un saņemam to, ko esam pelnījuši, bet viņš taču neko ļaunu nav darījis. Šī ir mana pēdējā izdevība. Ne tikai tāpēc, ka mana dzīve var tūliņ nobeigties, bet arī Jēzus var vairāk mani nekad nesastāt. Jo arī Jēzus mirs šeit pie krusta. Vai tiešām tā ir mana pēdējā izdevība teikt viņam kaut ko, kādu lūkšanu? Tēvs, palīdz man kaut ko darīt. Atmodina manu sirdi, palīdz man teikt. Un viņš saka, Jēzu, piemini mani, ka tu nāks savā valstībā. Vai tur bija iekšā šī vēsts? Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Jā. Otrs arī lūdz pie kreisās rokas. Viņš saka, kungs, ja tu esi Mesī, tad ko? Nokāp no krusta, izglābi tad sev, atbrīvo sev un tad palīdz arī man. Un viņš palaiž garām šo brīnišķo izdevību. Pēdējā tikšanās ar Jēzu. Un viņš palaiž to garām. Viņš aiziet, tāpat kā farizējs aiziet no templja. Izdari kādu brīnumu, Jēzu, manā dzīvē, un tad es tev ticēšu. Uzmodini kādu, varbūt mirušo, nu dziedini kādu, tad es tev ticēšu. Ja notiks šis brīnums, tad es ticēšu. Jēzu, nu nokāp no krusta, palīdz man, tad es ticēšu, ka tu vari man tiešām palīdzēt. Žēl, tāda bija situācija. Ja tu esi Kristus, tad glābi sevi, saka farizējs. Muitnieks saka, piemini mani, kad tu nāksi. Piemini mani. Un Jēzus neatbildi vienam lūdzējam, bet otram viņš atbildi. Viņš saka, tu būsi, es vēl saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Nav velti tava lūkšana. Tava sastapšanās ar mani nav veltīga. Tad šie cilvēki pārmeklēja sevi. Pārmeklē, pārbaudi sevi, kad tu nāc pie piemiņas mielasta. Vēl ir kāds, kāda divu lūdzēju lūkšana. Tā ir uzrakstīta, tāda savdabīga. Jāņa atklāsmes grāmatas 13. Nodaļā, 8. pantā. Un tur ir teikts tā, un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Tā tad ir vēl kādi divi lūdzēji, kuri sastopās. Tā ir visas pasaules vēstures noslēdzošā aina. Divi lūdzēji. Par vienu ir teicis, ka viņi pielūgs kaut ko tikai ne Dievu, tikai ne Kristu. Kāpēc? Kāpēc viņi to darīs? Kāds viņus būs nobaidījis? Tikai tāpēc, ka viņi būs Golgotā aizgājuši Kristum garām, un viņu vārdi vienkārši no dzīves grāmatas būs izsvītroti, izsvītroti, izsvītroti. Vārds no dzīves grāmatas izsvītrots, un viņš nevar neko citu vairs pielūgt. Viņš ir pilnīgi iedenēnieka varā, un viņš pielūdz to, ko iedenēnieks viņam dos. To pielūgs visi, kur vārdi nav rakstīti, kur dzīvības grāmatā, kas ir izsvītroti. Un kur tad tā otra lūdzēja grupa ir? Tie ir tie, kur vārdi rakstīti dzīvības grāmatā jau. Tie ir tie, kuri zināja, ka Kristus ir viņu pestītājs. Kristus uprāts no pasaules radīšanas. Iedomājieties to dienu, kad Jēzus apģērba Ādamu un Ievu ādās. Vairāk mums nekas nav rakstīts, kā šis upurs notika, kā šis altars tika uzcelts. Vairāk nekas nav rakstīts. Jēzus ietērpa viņus savās drēbēs. Un ar to šiem cilvēkiem bija skaidrs, Jēzus dod mums otru izdevību. Kamēr mēs staigāsim šajās ādās, kamēr mēs neatteiksimies no Kristus apģērba, tikmēr mums ir cerība. Ja mēs teiksim, mums nav vērti, ja mēs gribam citu uzvalku, ja mēs gribam citas drēbes, tad vairs cerības nebūs. Kamēr mēs staigāsim šajās drēbēs, mums ir dāvināta otra izdevība. Un tajā brīdī, kad Jēzus ietērpa viņus šajā savā tērpā, viņš atvēra pilnīgi jaunu grāmatu, dzīvības grāmatu, un teica, šeit ir jūsu vārdi, ja jūs staigāsiet manās drēbēs līdz galam uzticīgi, jūsu vārdi nekad netiks izdzēst no šīs grāmatas, un jūs būsiet mūžībā. Vienalga, cik ilgi viņi dzīvoja. Mīļa Dieva bērni, jums arī dot otra izdevība? Mums arī dot otra izdevība, jau nav vispār. Jā, mums kopā rādām ir dot šī otra izdevība. Jūs vārdu arī ierakstīt dzīvības grantā? Jā, ierakstīt. Jo citādi, ja pasauli tiesās un cilvēks teiks, bet tu jau man varbūt aizmirsi ierakstīt tur. Nē, nē. Es viss ierakstīju dzīvības grāmatā. Visiem piedāvāju savas drēbes. Un visiem piedāvāju savu upuri. Jo es esmu upurēts no pasaules radīšanas. Un neviens nevar teikt, mans vārds nav bijis tur. Ja tevis tur nebūs, tad tikai tāpēc. Nepatika man šis drēbes. Nepatika man tas, ko Kristus man no manis prasīja. Un es izvēlējos savu ceļu. Aizgāju pa savu ceļu. Padomājiet. Jau tad, kad Ādams krita, uz Jēzus pleciem jau uzlikta grēku nasta smagums. Un pagāja 4 gadu tūkstoši. Cilvēku grēki tika likti uz Jēzus. Tad, kad viņš atnāca šajā pasaulē, Dievs sūtīts ar savu lielo mīlestību sirdī. Cilvēki viņu neuzņem. Un Jēzus redz, cik sāpīgi ir skatīties, kad mani mīļie cilvēki, kurus es gribu izglābt visus, viņi dalās divās lūdzēju grupās. Viena lūdza atstāja manu vārdu dzīvības grāmatā, un otra it kā vēlās, lai viņus netraucē, lai viņi paši dzīvo savu dzīvi. Viņiem būs savi upuri, viņiem būs savi altari, viņiem būs savas lietas, kas viņus pagodinās, par ko viņi priecāsies. Un tad pienāk diena, kad Jēzus iznāk pa Pilāta tiesas namu durvīm, pazemots. Viņa soļi grīļojas. Viņš, kurš nav ēdis kopš vakarēdienu, kad viņi bija kopā pasam ielastās ar mācekļiem, nav arī dzēris. Viņš, kur Getsemanes dārzā piedzīvoja milzīgu iedienieku uzbrukumu. Viņš, kurš redzēja sava mācekļa Jūdasa nodevību. Viņš, kurš redzēja, ka visi mācekļi aizbēga, viss tas guļas uz Jēzus pleciem. Viņš, kurš redzēja, kā Pēters viņu aizliedz. Viņš, kurš tika ar pletnēm 2 reizes sists, kura galvā uzlikt cēšu vainags. Viņš, kuru apsmej un zaimo, viņš iznāk par šīs tiesas nama durvīm. Un tēvs vēl viņam kaut ko uzliek. Ko tad? Mīļais dēls, es uzlieku tev vēl visus tos grēkus, kuri būs nākotnē, līdz pasaules vēstures noslēgumam. Es tev uzlieku visu to cilvēku grēkus, kuri vēl dzīvos. Es tev uzlieku Viktora grēkus, kurš dzīvos 2000 gadus pēc tavas krusta nāves. Es tev uzlieku tos miljārdu cilvēku grēkus nākotnē, kuri vēl nav šai pasaulē, kur nezin neko. Visus es tev uzlieku, Jēzu. Un lūk, Jēzus iznāk no šīs tiesas tam durvīm. Un romiešu kareivi vēl kaut ko uzliek viņam. Romiešu kareivi uzliek viņam vēl krustu uz muguras. Un Jēzus nesamaņā nokrīt. Kas nu būs? Mēs nesīsim vai? Ceļiet augšā. Noņem krustu, ļauj viņam piecelties. Uzliek viņam otrreiz krustu. Viņš nokrīt. Ar viņu jau nekas nesanāks. Te jau nav neviena, mēs jau nenesīsim. Te arī nav neviena. Tie tur smējās, tie tur zaimo. Sievas raud, mirst asars. Te nav neviens, kas nesīs krustu. Kā tur nāk viens? Simēls no Ķirenes. Iedos viņam. Viņš nezin, kas šeit īsti notiek. Uzliekam viņam krustu. Viņa draugi, kāpēc Jēzus nokrīt? Kāpēc? Viņš, kurš varēja panest visu pasaules grēkus šo 4000 gadu iepriekš, un kuram tika uzlikti jau visi nākotnes grēki līdz pasaules noslēgumam, kāpēc viņš nevarēja jau krustu panest? Kāpēc? Tu esi domājis kādreiz? Mērs bija pilns. Vai krusts ir vajadzīgs priekš cilvēku glābšanas? Nav vajadzīgs. Krusts nav glābšana. Cilvēki ir pārforsējuši, liekot krustus visur, kur tikai var pielikt. Krusts nav glābšanai. Bet, ja es paņemtu Viktora grēkus nost, tēvs, tu es varētu pats aiznest krustu uz Golgā. Es nezinu. Nasta bija pilna. Mērs bija pilns. Un tik līdz tur uzliek krustu, Jēzus sabrūk. Vai viņam bija jāaiziet obligātas glogā? Nebūtu ne. Un kā man saka, Jēzus varēja nomirt jebkurā vietā. Viņš varēja nomirt Getsemanē. Viņš varēja arī nomirt ceļā uz glogā. Tā nebija pestīšanas zīme, krusts, tā bija kauna zīme. Dievs ir atstājis mums pašiem nest šo krustu. Viņš ir atstājis man pašam nes savu dzīves krustu, jo viņš teica, ņem savu krustu, kas ņem savu krustu sevi un sako man, jā. Lai cilvēks nes savu krustu uz Golgā, lai viņš nes, es nesīšu uz Golgāta viņu grēkus, tavus manus grēkus. Un Jēzus ne uz vienu brīdi nav atteicies tēva priekšā un teica, mani par smagu. Tad ir jāpaņem kāda cilvēka grēki nost, un es viņu mūžam izslēdzu no pestīšanas plāna, lai es varētu vēl nest to. Ne, nav jāņem nost. Nav, Kristus ir nācis grēcinieki izglābt. Jo viņš iedeva jaunu grāmatu, dzīvības grāmatu, kur ir ierakstīti cilvēki. Tiks parādīts visiem, arī lielajā tiesas dienā. Tavs vārds bija ierakstīts, bet viņš ir izdzēsts, ir izrakstīts. Izdzēsts, nav piedots. Un tu pie savu vārdu ieraudzīsi to vārdu piedots. Tikai tāpēc, ka tu izvēlējies būt pie tās lūdzēju grupas šajā pasaulē, kuras saka, esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. esi man žēlīgs. Mēs šodien ņemsim dalību pie šī notikuma. Es ļoti vēlētos, lai mūsu sirdis tas arī skar, ka tas manis dēļ notiek šeit. Manis dēļ. Nasta bija pilna, un viņš nevienu neļāva paņemt nost, lai varētu krustu pats aiznest. Tā būs mana goda lieta, ka es aiznesīšu to cilvēku krustu līdz Golgotai. Jēzus goda lieta ir izglābtais cilvēks. Blakus ļaundari nes krustu, varbūt galvu pacēluši, vēl izmezdami kādus vārdus dusmīgus. Viņi nes savus krustus, kur dzīve ir bijis grēka pilna un samaitāta. Viņiem nav problēma aiznest krustu līdz Golgotai. Jēzum, kura dzīve nav samaitāta, kurš nevienu grēku nav darījis, kurš ir spēka pilns, fiziski domājot, viņš nevar, viņam uzliek krustu, viņš sabru. Tāpēc, ka viņš mani grib izglābt. Tāpēc, ka viņš tevi grib izglābt. Nevar uzlikt tikko vairāk. Un viņš ir tev samaksājis. Vai tu tam tici, ka viņš ir samaksājis? Vai tu tici, ka Golgāta ir tā vieta, kur tev ir jāpasaka viņam tavs pēdējais vārds? Citas vietas šajā dzīvē nebūs. Golgātā tev ir jāpasaka. Viena no šīm lūkšanām. Es gribētu viņam teikt, esi man grēciniekam. Žēlīgs, piemini mani, kad tu nāksi, piemini. Es atceros Liezeres draudzē kādreiz kāds, jau ar ļoti gados brālis lūdza lūkšanas stundā, piedienas vakarā. Es nelūdzu neko vairāk no tevis Dievs, viņš teica, kā tikai to, ko ļaundaris lūdza pie krusta, pie tavas labās rokas. Piemini mani, ka tu nāksi. Un pirms mēs ņemsim dalību pie tā un vēl dziļāk padomāsim par visu. Es gribētu, lai mēs noliecam galvas un vienu minūti pārdomāsim. Sakiet savam kungam to, ko jūs viņam gribat teikt. Te nav nevienam spiesta lieta teikt, esi man grēciniekam žēlīgs. Tu vari teikt, es tev pateicos, ka es neesmu tāds kā tie, kas man sēž blakus varbūt, jo es viņu dzīves zinu. Es pateicos, ka es neesmu tāds kā daudz ir pasaulē. Par ko ir kauns runāt, es tev pateicos. Tu var arī tā lūgt, bet tu var lūgt